Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Astronauti z misie Artemis 2 sa dostali ďalej od Zeme než ktokoľvek predtým. Prekonali rekordnú hranicu 400 171 km z roku 1970. Podľa výpočtov NASA dosiahli vzdialenosť od Zeme až vyše 406 000 km. Kapitán lode Integrity sa počas toho, ako prekonávajú historickú vzdialenosť, najväčšiu vzdialenosť, ktorú kedy človek prešiel od Zeme, sa prihovára späť na Zem s tým, aby tento ich rekord nebol rekordom príliš dlho. A že všetky úsilia, ktoré sa doteraz podarilo splniť, sú aj mementom toho, čo dokázali predchodcovia, ktorí pred ním a pred jeho posádkou dobývali vesmír. Súčasná misia Artemis je prvým preletom ľudskej posádky okolo mesiaca od roku 1972. Misia Artemis 2 odštartovala minulý štvrtok po polnoci, pristátie späť na Zemi je naplánované na piatok v noci. Krátko pred koncom obletu astronauti zažili aj zatmenie slnka, keď bolo za mesiacom. Podľa popularizátora vedy Samuela Kováčika alias Vedátora vidíme nové vesmírne preteky medzi Čínou a USA. Vesmírny výskumník Jakub Kapuš tvrdí, že tento milník, teda opätovné priblíženie sa ľudskej posádky mesiacu, je významným pre celé ľudstvo. Celková misia Artemis 2 je postaviť na mesiaci stálu ľudskú základňu, na ktorej bude aj stála ľudská posádka. Moje meno je Ivo Funtek, príjemné počúvanie.
Dopodrobná.
Podľa vesmírneho výskumníka Jakuba Kapuša sa blížime k dosiahnutiu cieľa postaviť na mesiaci permanentnú základňu s ľudskou posádkou.
Je to obrovský milník pre ľudstvo, má obrovský symbolický význam, že sa ľudstvu opäť podarilo vrátiť k mesiacu a je to aj jeden krok k tomu, aby sa ľudstvo mohlo vrátiť na povrch mesiaca a nielen vrátiť a zapichnúť tam vlajku, ale aj zotrvať, pretože plán NASA je práve vybudovanie základne na mesiaci a dlhodobý pobyt ľudí na mesiaci. A to by bez takejto misie, ktorá vlastne otestovala všetky nové technológie, v budúcnosti vôbec nebolo možné.
Aký je teda dôvod toho, keď už ideme stavať nejakú základňu na mesiaci? Prečo by sme potrebovali nejakú takúto základňu?
Je to veľmi dôležité z pohľadu budúceho výskumu a hlavne pilotovaného výskumu vesmíru a našej slnečnej sústavy, pretože ak chceme v budúcnosti pomýšľať napríklad na let ľudí na Mars, tak ľudia sa musia naučiť žiť v hlbokom vesmíre. Doposiaľ ľudia dlhodobo prebývajú len v medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorá sa pohybuje vo výške len približne 400 km nad povrchom Zeme, čiže relatívne blízko k našej domovskej planéte. Ale aby sme mohli vykročiť ďalej, potrebujeme sa naučiť žiť najprv na mesiaci, čiže vybudovať tam nejaké stále osídlenie, základne, vyvinúť zdroje energie, aby bolo možné udržať ľudí práve na tomto kozmickom telese, pretože mesiac alebo deň na mesiaci trvá približne 28 pozemských dní a z toho približne 14 dní budú astronauti v tme, čiže nebudú mať zdroj energie zo slnka, budú musieť priniesť so sebou iný zdroj energie, napríklad nejaký malý jadrový reaktor a podobne. A tiež tie ďalšie pilotované misie, ktoré sú plánované, a to nie len tá americká, ale napríklad aj čínska, mieria na južný pol mesiaca, takže plán je pristať v blízkosti južného pólu pri kráteroch, ktoré, ako sa ukazuje, a informácie, ktoré nám priniesli rôzne sondy v minulosti, tak sa ukazuje, že práve na dne týchto kráterov sa nachádza voda v zmrznutom stave a práve táto voda bude extrémne dôležitá preto, aby ľudia mohli zotrvať na mesiaci, aby mali tento zdroj, aby mali čo piť, ale zároveň napríklad z vody vieme vyrábať aj palivo. Takže z mesiaca sa môže stať ako keby taký odrazový mostík ďalej do slnečnej sústavy, napríklad k Marsu.
Ak sa vrátime späť k misii Artemis 2, tak tá teraz, ako sme už spomínali, prekonala naozaj obrovský milník v našej ľudskej histórii. Aký je ale teraz plán? Kedy by sa vlastne astronauti, 4 astronauti mali vrátiť na Zem? Čo vlastne ich teraz ešte čaká na tej ich ceste?
Teraz ich čaká niekoľkodňová cesta späť na Zem. Astronauti sú na tzv. Voľnej návratovej dráhe, takže vedci a inžinieri v NASA museli veľmi presne spočítať miesto a čas, kde sa kozmická loď stretne s Mesiacom, a práve gravitácia Mesiaca spôsobila to, že sa kozmická loď vydá naspäť k Zemi. Kozmická loď by mala pristávať túto sobotu a celá misia bude mať teda dĺžku približne 10 dní od štartu až po pristátie. No a práve to pristátie bude veľmi sledované, pretože počas misie Artemis 1, ktorá bola ešte bez ľudskej posádky, sa ukázalo, že tepelný štít na lodi Orion sa nespraval úplne podľa očakávaní, takže tentokrát to snáď všetko dopadne dobre. A pokiaľ sa táto misia podarí a astronauti bezpečne pristanú späť na Zem, tak bude voľná cesta k ďalším plánovaným misiám Artemis.
Počas Artemis 1 vy ste to teraz spomenuli, že sa niečo stalo, respektíve s tým tepelným štítom. Čo konkrétne, k čomu tam došlo a čo teda hrozí, ak to mám takto povedať, aj už ľudskej posádke, ktorá je ešte stále teda vo vesmíre?
Dúfajme, že snáď nehrozí nič. Inžinieri v NASA spravili rôzne úpravy tohto tepelného štítu. Pokiaľ by v misii alebo v kozmickej lodi Orion počas misie Artemis 1 boli astronauti, tak by sa takisto nič nestalo, prežili by, aj tá kozmická loď Orion sa v poriadku vrátila, ale ukázalo sa, že ten tepelný štít sa opotrebovával o niečo viac, ako ukazovali nejaké simulácie a predpoklady. Preto museli upraviť tento tepelný štít, ale napríklad upravili aj návratovú dráhu teraz terajšej lode Orion počas misie Artemis 2.
Vo všeobecnosti je samozrejme takéto lietanie do vesmíru a vesmírny výskum, ja to nazvem tak svojimi slovami, že veľmi drahý špás. Každopádne prezident Spojených štátov Donald Trump navrhol znížiť dosť nečakane rozpočet pre NASA na budúci rok, a práve v čase, keď sa opäť prekonávajú napríklad takéto rekordy a ten opäť dám do úvodzoviek Space Race je znovu na programe dňa, tak môže takéto vlastne škrtanie peňazí pre NASA ovplyvniť potom aj ten neskorší zámer, ktorý sme tu už spomínali, to znamená teda pristátie ľudí na Mesiaci. Ak sa nemýlim, tak niekedy je teraz v pláne v roku 2028 tento cieľ. Tak môže to ohroziť takéto škrtanie zdrojov z pozície Spojených štátov?
Jednoznačne môže. Dokonca myslím, že to bolo práve dnes v noci nášho času po úspešnom priblížení posádky misie Artemis 2. Riaditeľ americkej NASA Jared Isaacman povedal, že nemali by ľudia posudzovať NASA podľa rozpočtu, ktorý spotrebováva, ale podľa výsledkov, ktoré prinášajú. Šíri sa na internete aj mnoho konšpirácií o tom, či tam tí ľudia vôbec boli. Sú to samozrejme hlúposti, ale hovorím to preto, pretože práve v 60. rokoch, keď leteli k mesiacu misie programu Apollo, tak vtedajší rozpočet bol absolútne neporovnateľný s tým, ktorý dnes NASA na tento istý účel má. Takže aj to je jedna z odpovedí, prečo to vtedy šlo a prečo to dnes nejde. Jedna z tých odpovedí je aj práve rozpočet, ktorý na to aktuálne americká NASA má, a takisto aj nejaká politická priorita.
No a keď teda sa bavíme o tých konkrétnych číslach alebo teda o tom rozpočte, tak aký je tam rozdiel? Ako si to máme predstaviť? Čo vlastne v tom, kedysi teda, keď počas misie Apollo pristali ľudia na Mesiaci, tak ten rozpočet bol oveľa väčší alebo menší? Ako to je?
Keď v 60. rokoch bola národná priorita poslať a dostať ľudí Američanov na Mesiac, tak NASA v tej dobe strojnásobila počet svojich zamestnancov, aby boli schopní to všetko v takej krátkej dobe vyvinúť a pripraviť. A dnes je práve ten opačný stav, že NASA naopak škrtá, kongres je postupne odoberá financie a zápasy stále s nižšími zdrojmi a musí prepúšťať zamestnancov. Treba si uvedomiť, že práve v 60. rokoch prebiehala studená vojna medzi Spojenými štátmi, medzi Západom a Východom, medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom, a pristátie na Mesiaci bola priorita číslo jedna. Takže vtedy toto šli neuveriteľné zdroje a opäť možno pripomeniem aj to, že prečo sa tí ľudia tam 50 rokov nedostali, a bolo to práve preto, že to stálo obrovské množstvo financií v tých 60-tych rokoch, a keď sa to podarilo, keď Apollo 11 a potom aj následne ďalšie misie pristáli na Mesiaci, tak už tedy NASA postupne začala škrtať a niektoré misie Apollo boli zrušené a následne bol zrušený celý tento program, a vtedajší americký prezident Nixon sa rozhodol, že tieto peniaze presmeruje inám, a konkrétne do vývoja návratového prostriedku, ktorým sa neskôr stal americký raketoplán. Takže tie zdroje v 60-tych rokoch, ktoré boli investované do tohto programu, boli enormné, a je obrovský úspech, že NASA dnes so mnoho menším rozpočtom a s o mnoho menšími možnosťami dokázala vrátiť sa na Mesiace, vyvinúť novú raketu SLS, vyvinúť kozmickú loď Orion a zároveň zadať zákazky aj komerčným firmám, ktoré práve vyvíjajú pristávacie moduly, a to je jeden z dôvodov, trošku odpovedám na inú otázku, ale veľa ľudí sa pýta aj na to, prečo astronauti nepristáli na Mesiaci tentokrát. Je to jednoducho preto, že ešte nemajú pristávací modul. Túto úlohu dostali dve americké firmy, firma SpaceX a Blue Origin, a v budúcom roku počas misie Artemis 3 by mali otestovať tento pristávací modul na obežnej dráhe Zeme, a potom neskôr počas misie Artemis 4 v roku 2028 by pomocou tohto pristávacieho modulu mali pristáť na Mesiaci. Ale dnes tieto pristávacie moduly ešte ani len neexistujú a dúfame, že všetko sa stihne do budúceho roka. Ale keď hovorím o tom rozpočte, tak NASA spravila naozaj obrovský kus práce, keď zoberieme do úvahy tie možnosti, ktoré aktuálne má.
A finálna otázka, myslíte si, že to všetko stihnú do toho 2028?
Záľudná otázka. Vrátim sa možno k tomu, že všetko závisí od toho, či práve komerčné firmy, ktoré vyvíjajú ten pristávací modul, budú úspešné a všetko stihnú. Myslím si, že sa im to podarí. Sú hnaní aj akousi túžbou zvíťaziť, je to predsa len konkurencia alebo konkurenčný boj medzi dvoma firmami, takže verím tomu, že jednej z nich sa do budúceho roka podarí pripraviť raketu a pristávací modul k tomu testu na nízkej orbite Zeme. No a potom v tom roku 28, ja si osobne myslím, že sa to podarí, možno dojde k nejakým menším odkladom a nebude to rok 2028, možno rok 2029, ale verím, že sa to podarí. A Američania majú aj ďalší hnací motor, pretože Čína má rovnaký plán a rovnaký zámer. A už dlhodobo sa netají tým a hovorí, že do konca roku 2030 alebo do konca tohto 10-ročia chce poslať pilotovanú posádku na povrch Mesiaca. Takže Američania trošku súťažia v tejto chvíli s Čínou. Jedná sa o, povedzme, také novodobé kozmické preteky, a určite Američania nebudú chcieť, aby ich v tomto Čína predbehla. Takže je to určite ďalšia motivácia, a preto si myslím, že Amerika spraví všetko preto, aby Čínu v tomto porazila.
Ja som síce hovoril, že finálna otázka, ale teda dám ešte jednu. V akom stave teda je čínsky vesmírny program? Pretože my počúvame o misii Artemis, o NASA najmä, ale ten čínsky vesmírny program je tak trošku niekde v úzadi, minimálne aspoň v rámci toho mediálneho sveta tu u nás v Európe. Tak ako sú oni na tom? Je to reálne, že by do toho roku 2030, ako ste spomínali, vyslali teda podobne ako teraz Spojené štáty americké nejakú posádku k Mesiacu, na Mesiac a tak ďalej a tak ďalej?
Je to veľmi reálne. Čína má tento program, alebo Čína v tomto svojom lunárnom programe napreduje dlhodobo, má presne určené ciele a kroky, ako sa k tomu dopracovať. Vyvíja nosnú raketu, pristávací modul, zverejňuje dokonca informácie, snímky z týchto testov. Číne sa podarilo za ostatné roky vyslať k Mesiacu nepilotované sondy. Dokonca pred niekoľkými rokmi Čína bola prvá, ktorá pristála na odvrátenej strane Mesiaca, a čínsky rover odtiaľ prinášal veľmi cenné vedecké informácie. Dá sa povedať, že v tej vedeckej oblasti je Čína dnes líder vo výskume Mesiaca, a myslím si, že ten program ide presne podľa plánu, a myslím si, že Číňania splnia to, čo sľubujú, a teda, že do konca tohto 10-ročia na mesiaci pristane prvý Číňan.
Dopodrobná.
Popularizátor vedy Samuel Kováčik tvrdí, že prelet okolo mesiaca je len prvým krokom. Stále je podľa neho otázne, kto nakoniec v 21. storočí ako prvý vkročí na mesiac, či Čína alebo USA.
Pre nás ako prvostvo je samotný ten prelet možno nie až taká šialená vec. Niečo podobné urobilo Apollo 8. Treba sa na to pozerať v takom širšom kontexte misie Artemis ako takej.
Jednoducho, chceme sa vrátiť na mesiac a ono sa to nedá tak, že nerobíš nič 50 rokov a potom rovno na prvú šupu poskladaš celú misiu. Takže toto je vlastne veľmi, veľmi významný krok, kedy sme naozaj ľudstvo po dlhej dobe dostali ďaleko od Zeme. Dúfame, že sa bezpečne vrátia späť a ukázali sme znova, že máme tie kapacity na to, aby sme vyslali ľudí na obrovské vzdialenosti 100 000 kilometrov, ale ten veľkolepý moment pre ľudstvo bude až návrat na mesiac a prípadne vybudovanie základne na mesiaci. Že to už bude naozaj, že ten veľký krok vpred.
A to som sa práve chcel spýtať, že to je vlastne finálna časť misie, respektíve ten end goal, keď to mám takto povedať, v tom 2028, ak sa nemýlim, je naplánovaný, aby tam pristáli aj reálne nejakí ľudia a potom vybudovanie tej základne, to je ten end goal?
Áno, ale z tohto sa 2028 bude robiť iba v podstate tá pristávacia časť. Ono je to trošku také, že sa teraz pretekajú s Čínou. Čína hovorí, že do roku 2030 tam chce byť, a ťažko povedať, to znamená 2029 alebo 2030. Tak Američania povedali 2028. A mimochodom veľmi otázny dátum a veľmi ambiciózny. Ale teda, že Artemis 4 by mal v roku 2028 pristávať, no a potom sú naplánované už len tak menej jasnými kontúrami misie Artemis 5 a ďalšie, ktoré postupne by tam mali teda vybudovať tú základňu, prípadne nejaký orbiter a tak ďalej. Naozaj, že celú infraštruktúru mesačnú.
Keď porovnáš tie dva vesmírne programy, čo sa týka Spojených štátov a zároveň teda aj čínsky vesmírny program, tak ktorý z tých programov podľa teba má väčšiu šancu na dosiahnutie svojho cieľa? Lebo naozaj Číňania, podľa toho, čo teda je známe aj čo zverejňujú, tak ten ich program má jasne stanovené kontúry, ciele, dodržiavajú, zverejňujú a tak ďalej a tak ďalej. Tak ak by si, teraz to poviem tak veľmi hlúpo, že mal tipnúť na koho, tak kto z nich to zvládne skôr?
Vieš, čo je to 50-50? Keby som už bol donútený, tak si asi v tomto momente stavím na Čínu, ale nebola by to veľmi silná stavka, že naozaj je to veľmi blízko 50-50. Amerika má veľkú výhodu v tom, že má know-how, má množstvo ľudí, ktorí na tom pracujú, má množstvo firiem, ktoré sa teraz vybijú tie zákazky o robenie toho pristávacieho modulu napríklad. Čína sa má výhodu, že má trošku menej ambiciózne plány a tie plány, ktoré zatiaľ zverejnila, naplňa v podstate, že si odškrtáva úplne stabilne. Takže Čína to má dobre našľapnuté. Je tam ale obrovský otáznik, že za aktuálnych okolností to vyzerá tak, že to Čína nie je prvá. Ale v momente, kedy to začne naozaj vyzerať tak, že to Čína nie je prvá, tak Američania majú, alebo teda celkovo, že NASA a firmy, ktoré dodávajú komponenty, majú stále kapacitu proste viacej sa tomu venovať. Že u nich to nie je také, že investujú do toho úplne všetko. Že tam sa robí celá misia Artemis teraz za zlomok rozpočtu misie Apollo. Robia sa veci na novo, šetrí sa, predizajnovajú sa a stále nie ešte, že cieľ, že urobí to tak rýchlo, ako sa len dá. Že stále možno, že si proste napríklad Elon Musk povie, že dobre, tak teraz sa na toto idem naozaj sústrediť, lebo si to nenecháme vyfúknúť Čínou, a dorúči tú loď, ktorá meška ten pristávací modul. Takže za daných okolností to vyzerá tak, že to vyhrá Čína, ale keď si toto povedia v Amerike, že za daných okolností to vyzerá tak, že vyhrá Čína, tak oni stále môžu kopnúť do vrtule a dobehnúť ten náskok. Ešte vlastne práve, že náskok, lebo v podstate, že Američania sú teraz popredu, lebo už obleteli mesiac s ľudskou posádkou, ale tým, že ešte nemajú ten pristávací modul, na ktorý sa čaká a ktorý si vyžaduje ešte veľa krokov, tak preto stále sa hovorí, že skôr teraz jemne vedie Čína.
Do tohoto ale tak trošku vstúpil prezident Spojených štátov Donald Trump, nie je to tak dávno, možno maximálne týždeň, čo hovoril o tom, že plánuje vlastne znížiť rozpočet NASA na budúci rok, čo by, teda môžeme predpokladať, že práve spomalilo ten vývoj, ak sa nemýlim, alebo ako môže do toho teda vstúpiť, povedzme, že tá americká administratíva.
Pri Donaldovi Trumpovi je ten problém, že má pozornosť akvarijnej rybičky a vesmírny program je niečo, čo sa buduje roky až 10 ročia. Takže tam proste chvíľkové splanutie a zavelenie a potom prebehnutie na inú tému v podstate nebude mať asi veľký dôsledok. Otázka je, že ako sa tomu bude ochotný venovať. Im by samozrejme najviac pomohlo teda, že im chýbajú teraz tie komponenty, ktoré slúbilo buďže teda firma SpaceX, alebo teda Blue Origin. Najprv tú zákazku vyhralo SpaceX na dodanie toho pristávacieho modulu. Takže nie to až tak na strane administratívy, ako na strane týchto dvoch firiem. A keď si proste povedia, že pôjdu do tej jednoduchej verzie od Blue Origin, tak to možno stihnú, len to bude teda, že prijať menej ambiciózny projekt. Každopádne to, čo tomu neprispieva, je chaos, lebo proste zložitá situácia, nové veci a tak ďalej. To, čo by administratíva mohla dopriať teda NASA, je stabilný rozpočet, kde vedia, s čím môžu počítať, aké majú kapacity a aby nemuseli bojovať proste kvôli prkotinám každých pár mesiacov.
Keď by som sa vrátil späť možno k tomu samotnému zámeru vybudovať nejakú základňu na mesiaci, tak prečo to vlastne potrebujeme? Prečo je to pre ľudstvo dôležité, aby sme mali ľudí na mesiaci dlhodobejšie?
Praktická odpoveď je taká, že na mesiaci sa robiť zaujímavý výskum, ktorý nám pomôže pochopiť vznik Zeme a pomôže nám aj skúmať vesmír, lebo na odvratenej strane mesiace je rádiové ticho, dá sa tam vybudovať rádiový teleskop a pozorovať vesmír úplne že v dokonalých podmienkach. Zároveň to má aj komerčné aplikácie. Napríklad sa dá dolovať alebo ťažiť na mesiaci Helium-3, čo je izotop helia, ktorý má potenciálne veľmi veľké využitie v jadrovej fúzii, ktorú teraz vyvíjajú krajiny po celom svete, hlavne mocnosti. A ten materiál stojí na úrovni niekoľkých miliónov jedného kilogram. Takže keď niekto sa naučí na mesiac lietať lacno tam nosiť tovar a lacno ho nosiť späť, tak zrazu je, ako keby dolovali zlato rovno na povrchu v úvodzovkách. Že proste, že tam obrovské množstvo vzácneho materiálu, ktorý sa dá získavať. A to je teda taká tá praktická ekonomická odpoveď. Najprv bola praktická vedecká, toto je praktická ekonomická, ale podľa mňa je tam ešte taká filozoficko-duševná, že proste ľudia majú potrebu expandovať, prejsť za ďalší kopec, za ďalšiu rieku, za ďalší oceán. Vždy sme to mali niekde v génoch tkané, že chceme proste zájsť niekam trochu ďalej. A toto je to prvé miesto, kam sa dá zájsť trošku ďalej. To, čo sme doteraz vo vesmíre robili prevažne, až na teda misiu Apollo, je v podstate ako keby sme si tak namočili, sme pri mori a namočili sme si špičky do vody. Že väčšina tých misií, napríklad Medzinárodná vesmierna stanica, to lieta vo výške pár stoviek kilometrov. To je naozaj, že nič. Projekt Apollo bol prvýkrát, kedy sme sa trošku vzdielili od brehov. A naozaj, že sa ľudia dostali tak blízko k mesiacu, že vlastne už boli priťahovaní mesiacom viac ako Zemou. Že už sme sa dostali do gravitačného pôsobenia. A to je možno taký ten pekný milník aj teraz misie Artemis 2. Oni boli chvíľku v gravitačnom pôsobení mesiaca. Bolo to celé nastavené tak, aby sa tam neukotvili, aby ich to on tak švihlo smerom späť, aby nemuseli proste oni manuálne meniť smer. Ale už sme sa dostali k gravitačnému pôsobeniu iného telesa. A toto mám pocit, že má takú symboliku, že opúšťame postupne Zem, nie v zmysle, že na furt, ale skúmame. A teda zatiaľ to nazývam také misie, že špičky sme ponorili do vody a teraz párkrát sme si trošku zaplávali a uvidíme teda, že čo nás v tomto oceáne čaká. Budem držať palce misie Artemis 2, lebo ich čaká náročný návrat na Zem. Piatok v noci, ak sa neviem, to budeme môcť sledovať. V obrovskou rýchlosťou sa vrátia, takže bude taký najprv brzdný manéver, ktorý ich trošku spomalí a potom by sa teda mali v blízkosti San Diega vrátiť na Zem. A náročný manéver, držím im palce a potom bude čas na také vydýchnutie, lebo vesmír je tvrdé miesto.
Dopodrobná.
Toľko z dnešnej témy, tej sa tiež venujeme aj v spravodajstve Rádia Express. Moje meno je Ivo Funtek, pekný deň a do počutia na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.